Halo, episode ini gue bersama kawan bernama Fadia akan membahas soal kekerasan seksual. Fadia ini cukup sering loh mengisi podcast gue dengan perspektifnya yang wise. Dan mudah-mudahan kali ini perspektifnya itu bisa memberi kalian pemahaman baru soal kekerasan seksual. Mulai dari bentuk-bentuknya, perspektif korban, stigma masyarakat, sampai aturan hukumnya. Disclaimer ya, kualitas audio episode ini rendah, jadi penggunaan headset akan sangat membantu. Peringatan juga, episode ini akan menyebutkan alat kelamin dan sebagian orang mungkin akan emosional. Enjoy! Kita dari by definition dulu nih, kekerasan seksual. Kita kan hari ini kan ngomongin kekerasan seksual. Kalau menurut Pak Dia, kekerasan seksual by definition itu seperti apa?
Kalau menurut aku, kekerasan seksual itu perilaku seksual yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa ada konsensual dari pihak yang diberikannya. Semisal ada cowok mendatangi aku misalnya, dan dia memberikan sebuah perilaku yang bersifat seksual, entah itu verbal, non-verbal, ataupun secara digital, dan itu tanpa konsensual dari aku. Mungkin aku cerita sedikit soal konsensual juga. Konsensual itu bentuknya persetujuan, entah itu bisa dibuat kesepakatan atau lewat komunikasi secara langsung. Semisal ya lo mau atau enggak, atau misalnya kalau pasangan sering melakukan kontak secara seksual, ya mereka punya kode tertentu dan itu harus direspek dari kedua belah pihak.
Kalau misalnya bedanya dengan pelecehan seksual ada nggak sih, Fat?
Pelecehan seksual itu salah satu bentuk kekerasan seksual ya.
Oh,
jadi, gue lupa deh apa kekerasan seksual salah satu bentuk pelecehan seksual.
Oke, tapi itu ada perbedaannya begitulah ya, intinya mah. Nah, kalau menurut pendapat gue kan, kalau di Indonesia sendiri itu masyarakatnya masih cenderung awam gitu soal bentuk-bentuk kekerasan seksual atau jenisnya gitu. Jadi mungkin aja nih, baik korban maupun pelaku, kalau menurut dugaanku sih, masih belum menyadari gitu kalau itu ternyata mereka sebagai korban ataupun pelaku kekerasan seksual. Karena bicara soal kekerasan seksual ya, pasti di mindset orang nih, dugaan gue ya, kayak ya kalau ada penetrasi aja, kalau pemerkosaan aja, dan itu dari orang asing kayak gitu. Bener gak sih Fat? Masih ada kayak begitu? Padahal kan kayak intimidasi juga termasuk kan kekerasan seksual.
Oh iya, jadi stigmanya itu seolah-olah kekerasan seksual dilakukan oleh pihak luar atau pihak stranger, orang yang tidak dikenal. Padahal sebenarnya kalau ngelihat dari data di Komnas Perempuan, kekerasan seksual justru paling tinggi itu dilakukan di ranah privat oleh orang yang dikenal, entah itu pasangan, suami, pacar, atau orang tua, om, ayah. Dan angka kekerasan incest itu juga salah satu yang paling tinggi ya kalau dari catatan Komnas Perempuan. Detail angkanya sendiri aku lupa, tapi itu bisa dilihat di catatan tahunan Komnas Perempuan yang dipublikasikan lewat website mereka. Terus kalau bicara soal kekerasan seksual seolah-olah cuma pemerkosaan dan sebagainya, sebenarnya di masyarakat itu emang seolah-olah ada batasan tertentu mana yang bisa dikatakan kekerasan seksual, mana yang bukan. Dan bukan cuma di masyarakat, tapi secara struktural pun kayak gitu. Dalam artian, secara hukum kita cuma mengenal dua hal, yaitu pencabulan, pasal pencabulan, dan pasal pemerkosaan. Di luar dari dua definisi ini, banyak banget bentuk-bentuk kekerasan seksual yang masih belum diatur. Misalnya kekerasan seksual via digital seperti yang dialami oleh Baik Nuril. Dan Baik Nuril ini benar-benar contoh bagaimana secara struktural negara kita masih banyak sekali bolong terkait masalah kekerasan seksual ya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk kekerasan seksual yang belum diatur oleh negara. Jadi menurutku ini bukan cuma masalah stigma di masyarakat, tapi juga masalah struktural.
Nanti itu kita ngomongin juga tuh soal kekosongan hukum, tapi sebelum kesana nih, kita kan masih masuk ke jenis-jenis ya. Bahkan bukan cuma pemerkosaan, tapi termasuk intimidasi seksual juga termasuk kan, Fat, kayak yang berupa ancaman, seperti kayak cuma sekedar mengancam aja itu udah termasuk kategori kekerasan seksual, kayak gitu kan, Fat?
Iya, saat itu tergantung konteks sih, saat itu emang ancamannya sesuatu yang bersifat seksual, ya itu bisa termasuk kekerasan seksual.
Kalau kita bicara soal eksibisionisme apa sih yang pokoknya yang suka menunjukkan alat kelamin di internet itu ada hukum gak sih yang bisa ngejerat pelaku soal itu?
Jadi sering banget nih salah satu fenomena yang juga meningkat saat pandemi ini ya. Aku baca dari laporan di Kementerian PPPA juga sempat menyampaikan datanya, dan dari LBH Apik juga salah satu yang bentuk kekerasan seksual yang meningkat drastis saat pandemi itu kekerasan seksual lewat digital. Misal mengirimkan foto alat kemaluan ke orang lain tanpa izin dari orang lain. Itu sebenarnya masuk bagian dari kekerasan seksual karena gak ada konsensual atau persetujuan dari pihak lainnya, kecuali pihak lainnya emang mengiyakan atau meminta. Ya ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, tapi saat tidak ada kesepakatan terus dikirimkan, itu masuknya kekerasan seksual. Belum lagi bentuk-bentuk seperti yang kalau dari segi digital tuh sering muncul juga bentuk, jadi mengancam untuk menyebarkan foto bugil dan lain sebagainya. Betul, dan itu ya? Masuknya, dan kalau ngomongin hukum, kalau mengirimkan foto penis gitu contohnya, aku nggak tahu ya, mungkin itu bisa ditarik secara hukum, tapi bukan dianggap sebagai kekerasan seksual, mungkin itu dianggap sebagai pornografi.
Tadi mungkin bisa diulas lagi soal apa namanya kekerasan seksual di internet itu, mungkin kita biar lebih aware gitu kalau misalnya kita itu korban atau segala macam, dan gimana caranya kita ngadepin pelaku gitu di internet aja gitu.
Ini salah satu masalah ya, saat edukasi seksual itu masih sangat minim sehingga dampaknya itu ke ketidaktahuan ketika mendapatkan pelecehan seksual. Tapi yang jelas misal di internet tiba-tiba dipaksa untuk meminta dipaksa oleh pihak lain untuk mengirimkan foto tanpa pakaian, terus abis itu tiba-tiba dikirimkan foto kemaluan, terus abis itu diancam, itu semua masuk ke dalam bentuk kekerasan seksual. Sering disebut juga KBGO, kekerasan gender berbasis online, KGBO. Nah, kita harus bagaimana saat menghadapi, sebenarnya ini tergantung dari korbannya, apa korban sekedar mau melakukan report di sosial media. Kalau misalnya sosial media, biasanya mereka punya cara untuk mereport, melaporkan ke sosial medianya, entah itu di Instagram, WhatsApp, Twitter, dan sebagainya. Atau kalau pengen lanjut misalnya ke ranah hukum atau konsultasi lebih jauh, itu bisa lapor ke SafeNet.
Oke, iya.
Atau sebenarnya ya bisa lapor ke polisi, tapi ya itu akan ketemu masalah baru ya. Tapi
iya.
Coba kulik-kulik juga.
Atau mungkin kayak LBH Apik juga bisa kali ya.
Iya, LBH Apik juga bisa kalau untuk melaporkan ke kepolisian.
Itu salah satu poin juga sih, Fat, di mana sebaiknya korban itu sebelum melapor ke polisi itu lebih baik punya pendamping dulu, ya nggak sih? Karena biasanya kalau misalnya cuma sendirian ngelapor itu justru takutnya itu nggak sesuai, apa ya, tidak berperspektif korban gitu nanti penanganannya.
Ini salah satu permasalahan yang masih sering ditemui ya di aparat penegak hukum, bahkan aparat penegak hukum di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya sendiri, yaitu minimnya perspektif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh salah satu kasus yang pernah kutemui di daerah Bandung, saat korban melaporkan bahwa dia mendapatkan kekerasan dari pacarnya, dia mengalami kekerasan secara fisik maupun psikologis, dan dia bilang bahwa saya terakhir diancam mau dibunuh oleh pacar saya di kosan pacar saya, dan reaksi aparat setempat justru itu mah kalau sama pacar beda cerita, masa iya diancam sama pacar, haha, malah dijadikan sebagai joke, sebagai bercandaan. Jadi perspektif aparat penegak hukum khususnya kepolisian memang masih sangat buruk ya terkait kekerasan seksual. Walaupun misalnya udah ada usaha, mereka mempunyai unit tertentu di beberapa di beberapa polda dan sebagainya, unit PPA khusus penanganannya, tapi itu masih sangat perlu dikembangkan, dan mindset polisi-polisinya juga masih harus sangat diperbaiki. Makanya akan jauh lebih baik jika sudah punya pendamping terlebih dahulu atau setidaknya konsultasi terlebih dahulu. Dan sebenarnya banyak kayak ruang-ruang untuk konsultasi. Kalau untuk sekedar konsultasi ya bisa ke Komnas Perempuan. Kalau untuk mencari pendampingan hukum bisa melapor ke LBH Apik. Dan di LBH Apik biasanya akan diberikan pilihan-pilihan apakah mau lewat jalur A, B, C, dan konsekuensinya apa aja yang akan diterima korban supaya korban bisa mempertimbangkannya.
Oke. Gue juga mau nambahin soal, tadi kan kayak ditanyain, ah kalau sama pacar mah itu bukan pemaksaan namanya, kayak gitu kan. Ada juga nih kayak pertanyaan-pertanyaan apakah menikmati, itu juga tidak peka terhadap korban kayak gitu ya kan?
Iya betul, dan ya dan sayangnya hal-hal seperti itu masih sangat sering ditemui ya.
Oke, gue juga mau autokritik ke rekan-rekan media dari kasus yang gue temui di lapangan, Fat, yaitu menanyakan pertanyaan yang tidak berperspektif korban. Semisal begini, kenapa baru melapor setelah 4 kali diperkosa, Mbak? Aduh, Beb, pertanyaan seperti itu justru merepresentasikan otak si terduga pelaku. Nah, yang pada saat konferensi pers juga dia kan membantah adanya pemerkosaan. Karena menurutnya jika tindakan pemerkosaan itu tidak mungkin terjadi berulang kali. Ya, sehingga dalih si pelaku itu kan yaitu tindakan konsensual begitu. Nah, mungkin kamu bisa menjelaskan bagaimana perasaan korban, apa yang terjadi pada korban. Sehingga tindakan kekerasan seksual itu berlarut-larut dan korban jadi terbelenggu.
Oke, aku mau jelasin sedikit soal perspektif korban. Mungkin kalian sering ngedengar, kita harus punya hukum yang punya perspektif korban, kita harus punya aparat yang bisa menangani kekerasan seksual dengan perspektif korban. Kenapa perspektif korban terus ditekankan? Jadi gini, kalau ini dari pandanganku ya, dan bercampur dari informasi yang aku dapat. Jadi kalau perspektif korban ini penting karena korban kekerasan seksual itu biasanya mengalami trauma. Kenapa perspektif korban menjadi penting? Jadi perspektif korban yang dimaksud di sini adalah gimana menangani korban yang masih menanggung beban trauma yang ia miliki. Belum lagi ditambah stigma masyarakat yang masih sangat negatif terhadap korban kekerasan seksual. Misalnya yang tadi kamu jelasin, masih ada banyak
anggapan korban sebagai
backlash
pemicu,
ya, ke korban. Ya kan? Kayak kalau korban yang, aku juga pernah nanganin kasus yang kamu omongin kayaknya. Editorku justru waktu itu di situ yang bilang, tapi Fat, itu korbannya sering pakai baju seksi juga. Dan aku sampai kaget, loh seorang editor bisa ngomong kayak gitu. Aku langsung nanya, loh emang apa kaitannya dia menggunakan baju seksi dan dia mendapatkan kekerasan seksual dari pacar, dari atasannya. Itu sama sekali nggak relevan. Ketika seseorang mendapatkan kekerasan seksual, yang salah ya pelaku. Betul. Dalam keadaan apapun, seperti apapun korbannya itu. Terus abis itu perspektif kenapa perspektif korban itu jadi penting. Jadi perspektif korban ini selalu ditekankan agar korban selalu bisa mendapatkan jumlah poin perlindungan. Pertama, penanganan secara psikologis, mendapatkan trauma healing. Gimana caranya supaya korban bisa dikembalikan. Ibaratnya nih, kalau kita ngomongin tindak pidana atau kriminal yang lain, misalnya pencurian. Ketika seseorang barangnya dicuri, katakan TV-nya dicuri, gimana caranya dia mendapatkan TV-nya kembali. Nah, kalau dalam konteks ini, dalam konteks kekerasan seksual, itu sesuatu yang diambil dari korban itu bukan sesuatu yang material, bukan sesuatu yang terlihat. Jadi yang dirusak itu adalah psikologisnya. Betul. Dengan permainan power dari pelaku. Nah, makanya yang harus dikembalikan itu adalah keadaan psikologis korban. Dan selama proses penanganannya, semisal korban mau melangkah ke arah hukum, itu harus ada pendampingan secara psikologis dan harus mempertimbangkan aspek-aspek psikologis ini. Makanya nggak bisa sembarangan nanya, semisal goyang kanan atau goyang kiri, enak gak, dan bla 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 sebagainya. Itu sama sekali nggak relevan dan nggak memiliki perspektif korban. Terus salah satu masalah lagi nih yang sering kali aku temui kalau lagi liputan soal kekerasan seksual ya, seringkali ada pendamping korban atau komunitas tertentu yang memaksa korban untuk kerana hukum. Padahal yang mengalami kekerasan seksual adalah korban. Saat korban mengalami kekerasan seksual, apapun keputusannya untuk menangani kasusnya, itu terserah korban. Entah itu korban cuma mau mediasi, entah itu korban mau secara hukum, entah itu korban ya, mau, gue cuma mau psikologis gue pulih, gue cuma mau dapat pemulihan psikologis, ya oke, itu semuanya terserah korban, bukan kita nggak bisa nge-push korban, ayo dong, lo harus berjuang dan bla 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 sebagainya,
jalur hukum untuk efek jera begitu ya,
iya dan bla 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 sebagainya, karena proses hukum itu panjang dan sangat wajar saat nambah hukum kita masih belum berperspektif korban dan masih banyak bolong-bolong ya, jadi ya sangat wajar saat korban akhirnya memilih nggak melanjutkan ke ranah hukum. Yang harus diperbaiki saat ini ya hukumnya, bukan maksain korban buat ayo lo berjuang, ayo lo berjuang. Ya sebelum berjuang lo harus mikirin psikologis korbannya, harus menghargai keputusan korbannya.
Ada anggapan bahwa kalau misalnya korban sampai mau memperpanjang kerana hukum itu bakalan jadi diperkosa berkali-kali tanda kutip ya, karena itu tadi dari penanganan kasusnya sendiri, penegak hukumnya seperti apa, belum lagi stigma masyarakatnya ya kan?
Iya betul. Nah ditambah lagi sebenarnya nggak lepas dari posisi kita nih Mut sebagai orang media, peran media sendiri kadang juga malah menambah pemerkosa dalam tanda kutip pemerkosaan itu, karena media seringkali mengangkat korban justru dari segi victim blaming atau mengangkat misalnya korban nggak mau namanya disebut tapi tiba-tiba di berita loh kok udah ada nama terangnya, udah ya hal-hal semacam itulah yang sayangnya sampai saat ini belum sensitif gendernya itu masih kurang gitu.
Parahnya itu Fat, kayak yang misalnya kayak naas murid cantik ini diperkosa, apa ya waktu itu sampai kena sama Kalis Mardiasih, Mbak Kalis, karena judulnya itu frontal banget gitu loh, ya gak sih? Itu juga tuh PR banget, tapi untung gue bukan pelaku yang suka bikin kayak gitu.
Iya, dan masih banyak banget, karena ya emang aku sih akan mengatakan bahwa ini masalah struktural ya, termasuk yang tampil di media. Ketika itu tampil di media, berarti kan itu udah melewati beberapa saringan ya harusnya. Betul. Dan itu harusnya menjadi tanggung jawab, bukan tanggung jawab satu orang, tapi tanggung jawab secara redaksi.
Betul. Kemudian nih Fat, soal dampak dari apa namanya korban karena traumatis dan lain sebagainya tadi yang kamu sebutin. Dampaknya kalau misalnya korban gak berani speak up itu apa sih, Fat?
Dampaknya kalau dia speak up atau nggak speak up?
Kalau enggak.
Oh, kalau nggak speak up. Aku bingung ya, Mut. Kalau bagiku secara pribadi, aku nggak bisa mengatakan korban itu harus speak up. Karena speak up itu sesuatu yang langkah yang berat juga ya sebenarnya.
Oke.
Jadi menurutku speak up ataupun nggak speak up itu pada akhirnya kembali ke keputusan korban dan kembali ke pertimbangan korban. Ketika korban mau speak up, kita harus menghargai dia, kita harus mensupport dia, dan kita harus membantu untuk melindungi dia. Bukan cuma kita ya, maksudnya termasuk pihak-pihak yang berwenang dan sebagainya. Tapi ketika korban memilih untuk tidak speak up, itu kita juga harus menghargai keputusan dia. Karena ya emang speak up itu nggak mudah, dan menjadi korban kekerasan seksual aja itu udah sangat meletihkan.
Betul, gitu. Betul.
Jadi korban kekerasan seksual yang speak up ya itu dia udah melewati apa ya, gejolak emosi yang luar biasa dan harus kita support penuh kalau bagi aku.
Oke, dan gregetannya juga adalah bahwa tadi kita masuk ke ranah hukum dikit-dikit aja lah ya, karena gue juga gak ada basic hukum ya. Ini kan di negara berflower ini kan kita belum punya hukum yang jelas nih untuk melindungi si korban itu sendiri, jangan sampai kejadian dulu gitu loh, ya kan? Kalau pendapat gue sih, kita masih punya kekosongan hukum itu tadi. Selama ini kan kita pakai pasal KUHP ya, 285 untuk pemerkosaan, tapi itu nggak bisa menyasar untuk ibu rumah tangga, ya kan? nggak bisa menyasar korban laki-laki, padahal ada juga kan kekerasan seksual yang kayak yang korban itu laki-laki. Contohnya kayak yang menggelegar di Inggris itu kan Reinhardt. Ya kan, di hukum Indonesia mah kayaknya belum bisa deh buat jerat kayak gitu.
Nah, kalau ngomongin kasus Reinhardt ini menarik. Semisal kita tarik konteksnya ke Indonesia. Ketika ditarik konteksnya ke Indonesia, dia nggak akan dianggap sebagai kasus pemerkosaan. Karena pemerkosaan di Indonesia di pasal berapa tadi? 285 ya?
Iya, KUHP.
KUHP. Nah, itu memiliki definisi pemerkosaan adalah pemaksaan hubungan penetrasi antara vagina dan penis. Jadi dia tidak jadi saat prosesnya penis ke anus atau bahkan semisal pas tahun kasus tahun 98 yang mana yang masuk ke vagina itu beragam ya, alat macam-macam gitu. Itu nggak bisa dikatakan sebagai pemerkosaan di Indonesia. Kalaupun dipaksakan untuk mendapatkan pasal lain, itu mendapatkan pasal pencabulan yang mana kayak tindak kriminalnya itu berarti dianggap sebanding sama payudara di grepe gitu.
Oke.
Dan itu maksudnya konyol kan kekosongan. Makanya agak lucu tuh saat ada kasus Reinhardt terus diskursus yang ada di Indonesia justru lebih banyak heboh ngomongin LGBT. Padahal ketika ngomongin dari perspektif hukum di Indonesia sendiri kasus semacam itu nggak bisa ditarik ke ranah pidana pemerkosaan sama sekali.
Iya betul. Nah itu dia, menurut lo karena ada kekosongan hukum ini, kita butuh nggak RUU PKS itu, penghapusan kekerasan seksual? Yang sayangnya tahun ini nggak bisa masukin prolegnas sama DPR.
Kita sangat-sangat-sangat-sangat butuh dan kita nggak paham kenapa DPR bisa mengatakan bahwa ini sulit. Karena sebetulnya kita sebagai masyarakat yang sulit ngap-ngapan meminta perlindungan hukum kepada DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atas masalah kekerasan seksual yang sudah memuncak ya, udah bener-bener angkanya setiap tahun naik-naik terus, dan itu angka yang terlapor, karena banyak sekali kasus-kasus yang tidak dilapor. Kalau kita bicara soal stigma, stigma itu masih sangat tinggi kan, jadi banyak banget kasus-kasus yang tidak terlapor, dan di laporan Komnas Perempuan yang terakhir, itu udah nyentuh angka 400 ribu kasus kekerasan seksual, jadi nggak paham kenapa bisa dibilang sulit, padahal udah terang-benderang gitu, kasus-kasus kekerasan seksual ini ada, tapi giliran UU Minerba, UU KPK, dan lain sebagainya, itu cepet banget disahinnya. Yang padahal UU Minerba itu menurutku harusnya bisa dikatakan lebih kompleks daripada kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual ini udah kasus yang terang menderang. Dan kalau ngedenger, aku sempat liputan di Komisi 8 pas proses pembahasan RUU PKS. Itu perdebatannya tuh menurutku nggak, apa ya, dari judul aja nggak selesai-selesai. Dan nggak substansial perdebatannya, belum lagi penolakan-penolakan terhadap RUU PKS, penolakan-penolakan terhadap RUU PKS pun nggak logis, nggak rasional, karena mereka mengatakan bahwa RUU PKS mendukung aborsi. Padahal aborsi itu udah diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, dan aborsi itu posisinya ilegal, hanya dibolehkan untuk dua hal, untuk kasus pemerkosaan, korban pemerkosaan, dan untuk dalam keadaan gawat darurat.
Betul, untuk
jadi
kesehatan, ya.
Di luar keadaan itu ilegal, dan yang diatur dalam draft RUU PKS waktu itu yang mereka tentang adalah pemaksaan aborsi. Jadi kayak misalnya nih ada orang pacaran, terus abis itu tiba-tiba perempuannya hamil, terus laki-laki memaksa perempuannya untuk aborsi, perempuannya nggak mau. Nah sampai sekarang bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti itu termasuk pemaksaan aborsi itu belum ada perlindungan hukumnya, bahkan bisa-bisa dia dikriminalisasi dengan pasal pelarangan aborsi. Nah ini makanya pengen ngasih perlindungan ke hal-hal semacam ini. Jadi aku malah jadi emosi ya ngomongin ini tuh, karena banyak banget hal-hal nggak logis dan aku nggak paham kenapa DPR bisa bilang ini sulit, padahal kayak ya, datanya udah ada banyak berlimpah, korban contoh kasus udah banyak berlimpah, Baik Nuril kurang apalagi itu sampai kebus ke media-media internasional, dia korban seksual, kekerasan seksual, dia justru yang dapat hukuman dan dia
Dia sampai
dapat pengampunan
kriminalisasi ya.
amnesti dari Jokowi.
Betul.
Pengampunan.
Betul.
Amnesti itu pengampunan loh,
Betul,
dan
betul.
pengampunan itu dia nggak melakukan kesalahan. Kenapa dia mendapatkan pengampunan? Ya karena secara sistematik hukum di Indonesia itu sangat buruk terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Aduh, maaf, Mut, gue emosi.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita ngerti juga sih. Maksudnya seberapa gregetnya teman-teman yang emang ngedorong buat RUU PKS ini segera disahkan. Bahkan dari tahun kemarin-kemarin ini kan. Ya kan? Tapi sekarang di 2020 kita udah berharap juga ternyata ya gitu dengan alasan sulit gitu ya kan Fat? Ya gimana orang nggak emosional coba?
Iya, dan sebenarnya agak konyol ya. Misalnya kalau disambungin dikit ke reformasi di korupsi, itu semua undang-undang yang ditentang itu dilancarin banget, cepet banget. Undang-undang yang ditentang UU Minerba udah disahin, UU KPK udah disahin, Omnibus Law sebentar lagi disahin. Giliran yang diminta masyarakat untuk disahkan, yang dibutuhkan masyarakat, itu justru sampai sekarang malah dibilang sulit dan mau di-drop.
Betul.
Jadi menurutku di drop dari prolegnas ya. Jadi menurutku sangat sangat nggak make sense dan DPR sangat tidak mewakili suara rakyat. Jadi aku nggak paham DPR ini posisinya mewakili siapa dan aku jadi malah punya kecurigaan banyak nih Mut, atas RUU PKS tiba-tiba dibilang sulit dan mau di drop dulu aja karena alasan sulit kayak. Kenapa? Apa mereka takut dapat pertentangan dari kelompok yang menolak? Alih-alih mereka mensosialisasikan? Atau karena mereka pengen mempercepat omnibus law atau apa? Aku nggak paham. Cuma kesel aja Mut, emosi. Ya aku harap sih DPR menjalankan tugasnya ya, yaitu mewakili rakyat. Dan melihat, ya maksud gue nggak usah ngebaca hal-hal secara spesifik atau rumitnya, lihat aja angka kekerasan seksual tahun lalu. 400 ribu emang kurang cukup. Kita harus nambah 400-500 ribu lagi, harus nambah 1 juta, harus nambah berapa lagi kasus kekerasan seksual sampai akhirnya ada perlindungan terhadap korban.
Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kalian suka bisa bantu share ke media sosial kalian. Dan kalau mau request tema obrolan atau komen soal episode ini, silahkan DM gue di Instagram @mutiabrd seperti yang gue tuliskan di kolom deskripsi. Bye!